Yohane 7.
Pambuyo pake Yesu ankayendera dera la Galilea. Sadafune kukayendera dera la Yudea chifukwa akulu-akulu a Yuda ankafuna kumupha. Nthawiyo nkuti chikondelero cha misasa chili pafupi. Tsono abale ake a Yesu adamuwuza kuti,
"Bwanji muchokeko kuno? Mupite ku Yudea kutiwaphunziranu kumeneko nawonso akaone ntchito za mphamvu zimene mukuchitazi. Munthu sachita kanthu mseli akafuna kudziwika ndi anthu. Popeza kuti inu mukuchita ntchito zotelezi, mudzionetse poyera pamaso pa anthu onse."
Ndiye kuti abale akewo ankatero chifukwa ngakhale iwo omwe sankakhulupirira. Yesu adawawuza kuti,
"Nthawi yanga sinafikebe, koma yanu ndi nthawi iliyonse. Anthu ongokonda zapansi pano sangadane nanu, koma amadana ndi ine, chifukwa ndimapereka umboni wosonyeza kuti ntchito zawo nzoyipa. Inuyo pitani kuchikondweleroko, ine sindipitako kuchikondwelero chimenechi, chifukwa nthawi yanga yoyenera sinafike."
Yesu atanena zimenezo adatsalira mu Galileya. Koma abale ake adapita ku chikondwelero cha misasa chija, Yesu na Yesu adapitako. Sadapite muonekera koma mubisika. Akulu a Yuda ankamufunafuna ku chikondweleroko, nkumafunsana kuti,
"Kodi amene ujali kuti?"
Ndipo panali manong'onong'o ambiri okamba za iye pakati pa khamu la anthu. Ena ankanena kuti,
"Ndi munthutu wabwino."
Koma ena ankati,
"Iyayi, amangosokeza anthu ameneyo."
Komabe panalibe munthu wolankhula poyera za iye chifukwa chopa akulu a Yuda. Chikondwelero chija chikali pakati, Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu nayamba kuphunzitsa. Akulu a Yuda adadabwa nati,
"Bwanji munthu ameneyu ali ndi nzeru zotere pamene sadaphunzire konse?"
Yesu adati,
"Zimene ndimaphunzitsa sizanga atwayi, ndi za Atate amene adandituma. Aliyense wofuna kuchita kufuna kwa Mulungu adzadziwa ngati zimene ine ndimalankhula nzochokera kwa Mulungu kapena kwa ine ndekha. Amene amangolankhula zake amadzifunira yekha ulemu. Koma imwe amafunira ulemu amene adamtuma, ameneyo ndiye woona, ndipo mutima mwake mulibe chinyengo. Kodi suja Mose adakupatsani malamulo a Mulungu? Koma ibe palibe ndi imodzi yemwe mwa inu amene akuwatsata. Naka mukufuniranji kundipha?"
Koma khamu la anthu lidamuyankha kuti,
"Wagwidwa ndi mizimu yoyipa iwe. Akufuna kukupha ndani?"
Yesu adati,
"Ndinango chita ntchito yozizwitsa imodzi yokha, nonsenu kumadabwa. Mose adakulamulani kuti muziumbala ana anu amuna, ngakhale mwambowo siwochokera kwa Mose koma kwa makolo. Ndipo inu mumaumbala mwana wamamuna ngakhale mpatsiku la sabata. Mwanayo mumamuumbala pa sabata, kuopa kuti lamulo la Mose lingaphwanyidwe. Bwanji mukuipidwa nane chifukwa ndinachiritsa munthu kwa thunthu pa tsiku la sabata? Musamaweruza poyang'ana maonekedwe chabe, koma muziweruza molungama."
Pamenepo anthu ena aku Yerusalemu adati,
"Kodi munthu akufuna kumupha uja si ameneyo?"
"Si uya akulankha poyerayo? Popandanso onenapo kanthu. Kodi kapenato ndiye kuti akulu-akulu akuzindikiladi kuti amene ndiye mpulumutso olonjezedwa uja yeti?"
"Komatu mpulumutso olonjezedwa uja akadzabwera, palibe amene adzadziwe kumene wachokera. Koma uyu tonse tikudziwa kumene adachokera."
Pamene Yesu ankaphunzitsa mnyumba ya Mulungu, adalankhula mokweza mawu kuti,
"Ine mukundidziwa, ndipo kumene tidachokera mukudziwa konso. Koma sinidabwere mokufuna kwanga ayi. Atate amene alokhulupirika ndiwo adandituma. Inu simukuwadziwa, koma ine ndikuwadziwa chifukwa ndine wochokera kwa iwo, ndipo ndiwo adandituma."
Pamenepo anthu adafuna kumkwira Yesu, koma panalibe ndi mmodzi yemwe amene adamkhudza, chifukwa nthawi yake inali isanafike. Koma anthu ambiri amkhamu limenelo adankhulupirira ndipo ankati,
"Kodi akadzabwera mpulumusi woronjezedwa uja, adzachita zizindikiro zozizwitsa zoposa zimene munthuyu wachita?"
Afarisi adamva manong'onong'o achikhamu cha anthu okamba za Yesu. Tsono iwe pamodzi ndi akulu ansembe adatuma asilikali ya ku nyumba ya Mulungu kuti akamgwire. Apo Yesu adati,
ndilinanube kanthawi pang'ono ndisanapite kwa Atate amene adandituma. Mudzandifunafuna koma simudzandipeza. Ndipo kumene ndizikakhala ine, inu simungathe kufikako.
Pamenepo akulu a Yudawo adayamba kufunsana kuti,
kodi iyeyo afuna kupita kuti kumene ife sitingakampeze? Kodi kapena akufuna kupita kwa anzathu amene adabalalikira kwa anthu a mitundu ina, monga kuti afuna kukaphunzitsa anthu akunja?
Akunena kuti, mudzandifunafuna koma simudzandipeza. Ndiponso kuti, kumene ndizikakhala ine, inu simungafikeko. Kodi mawu amenewa akatanthauza chiyani?
Tsiku lotsiliza la chikondwerero chija linali lalikulu. Pa tsikulo Yesu adayimirira nkunena mokweza kuti,
ngati pali munthu ali ndi ludzu, abwere kwa ine kuti adzamwe. Paja malembo akuti, munthu wokhulupirira ine, mtima wake udzakhala ngati gwero la mitsinje ya madzi opatsa moyo.
Pakutere Yesu ankanena za Mzimu Woyera amene anthu okhulupirira iye anali kudzalandira. Nthawi imeneyo nkuti Mzimu Woyera asanafike, chifukwa Yesu anali asanalandire ulemelero wake. Pamene khamu la anthu lidamva mawu amenewa, ena mwa iwo ankati,
zoonadi, munthu uyu ndiye mneneri uja.
Ena ankanena kuti,
ameneyu ndiye mpulumutsi wolonjezedwa uja.
Koma ena ankanena kuti,
kodi mpulumutsiyo nkuchokera ku Galileya ngati? Suja malembo akuti kholo lake ndi mfumu David. Ndipo sujanso akuti adzachokera kumudzi wa Betlehemu kumene Davideyo anali.
Choncho khamu la anthu lidagawikana chifukwa cha iye. Ena ankafuna kumgwira, koma panalibe amene adamkhudza. Asilikali aku nyumba ya Mulungu aja adabwelera kwa akulu ansembe ndi kwa afarisi aja. Iwo adafunsa asilikaliwo kuti,
bwanji simunabwere naye?
Asilikali aja adayankha kuti,
palibeso wina amene adalankhulapo ngati munthu ameneyo kale lonse.
Apo afarisi adati,
kani inunso wakunyengani? Kodi mudamfapo kuti pakati pa akulu-akulu kapena pakati pa Farisi alipo khulupirira amene uja? Komatu anthu ambawa sadziwa malamulo a Mose, ngotembereredwa basi.
Tsono Nikodemo, mmodzi mwa Farisi yemwe uja amene kale adapita kwa Yesu, adafunsa anzakewo kuti,
kodi malamulo athu amatilola kuweruza munthu tisanamve mawu ake kuti tidziwe zimene wachita?
Iwo adati,
ha, kani wenso ndi woku Galileya? Kafunefune malembo ndipo udzaona kuti palibe mneneri wochokera ku Galileya.
Pamenepo anthu onse adabwelera kwawo.